Розділ шостий. Подружжя повернулася додому душевно окриленим і щасливим, загорілим і фізично зміцнілим та енергійно впірнуло у звичну буденну життєву круговерть. Дім, робота, сімейні й господарські турботи, хоча на оті господарські турботи гріх було скаржитися, адже на своє прожиття, себто на хліб насущний, не доводилося витрачати ні коштів, ні часу, ні зусиль. Хіба що вчасно доставити торби? І сумки з провіантом до власного помешкання. Марічні батьки далі просто завалювали їх сільськогосподарськими дарами природи. Маріка навіть дорікала їм, що їй нікуди їх дівати. Усі холодильники забиті ними, нехай би спроваджували їх на ринок. На що мати чи батько з не меншою образою чи докорами в голосі оборонялися? А хто ж тобі, доню, поки ще діти не обсіли, не дає продавати? Нам за господарськими справами нема коли й гору глянути, а не те, щоб на базарах висиджувати. Не для себе, а для тебе стараємося, на що їхня одиначка відбуркувалася. Ви хочете, аби з мене люди насміхалися, злобливою перекупкою обсивали. А тим часом трип подружнього життя, здавалося б, уже в звичному нормованому ритмі, продовжував свій часовий плин. У Ярославій поведінці теж ніби якихось кардинальних перемін не спостерігалося. Він і далі приємно дивував дружину вишуканим одягом, розпещував з будь-якої нагоди дорогими прикрасами, втішав писливими словами, але, як інколи здавалося, вже не з такою почуттєвою пристрастю і ревністю, як раніше. Моби з кожним разом усе сухіше і якось буденніше. Навіть інколи Марійці почала закрадатися думка, що між ними виникла якась невеличка енергетична прощілина відчуження, яка ледь вловимою прохолодою почала відділяти чи віддаляти одне від одного. Але коли Ярослав раптом знов підносив їй якийсь приємний презент, такі підозри миттю розсіювалися, мов дим, і вона себе подумки картала, що, мабуть, перетворюється в підозріливу і ревниву бабу-ягу через ту свою нездатність принести в родинне гніздо нащадка отого найміцнішого єднального плоду любові. Непомітно у звичнім уже буттєвім безтурботі, адже батьки всіляко відгороджували їх від життєвої напруги здобуття хліба насущного, проминув ще один рік їхнього подружнього життя. Літню відпустку знову вирішили провести в Бердянську, хоча Ярославі чомусь не дуже кортіло їхати не лише в санаторій, а й на море взагалі, але до того зобов'язували минулорічні домовленості із санаторними медиками, які настоювали, аби подружжя прийняло ще один грязьовий курс лікування, та й Марійка чекала нового курортного сезону, як манни небесної, чи, власне, єдиної панацеї від безпліддя. Бо, може, якраз чергове санаторне лікування принесе довгоочікувану вагітність. Однак і цього разу очікуваного дива не сталося. Вони, особливо Марійка, поверталися явно розчарованими, хоча санаторні ескулапи знову запевняли їх, що подружня пара цілком здорова, аби продовжувати свій рід. Ярослава знову закрутила шалена круговерть праці, адже слава про нього як талановитого хірурга щораз гучнішала і з небувалою швидкістю розпросторювалася поліським краєм. Тому він усе частіше допізна затримувався на роботі, що не могло не хвилювати щораз підозріливішу дружину. Вона стала прискіпливіше приглядатися до своїх подруг по праці, чи бува котрась із них не накинула оком на її чоловіка. Але щораз полегшено переконувалася, що звичайнісінькі застрашливі каверзи її ревнивого самолюбства, адже вся праця чоловіка протікає не поза її увагою, а при безпосередній її участі як хірургічної медсестри. Тим більше, усі легально зароблені гроші він до копієчки віддає їй, як головному фінансистові родини. Марійка тішиться, навіть гордиться тим, що внаслідок чоловікової байдужості до фінансових справ стала головним розпорядником родинного бюджету, а ті гроші, що приходили йому нелегальним шляхом від гонорарів вдячних пацієнтів, чоловік все одно використовує на дорогі подарунки для неї. Правда, завважила, що хоч і ледь помітно, але поступово Ярослав стає усе замкнутішим, навіть неуважним, задумливим. Бувало сяде, втупиться поглядом у якусь незрозумілу точку і щось там видивляється. Навіть не чує, коли дружина до нього звертається. А коли та гучніше озвучує своє звертання, лякливо здригається, наче раптово вивільнюється з полони дремоту чи сну. Марійка вважає, що це, напевно, від перевантаження, тому не раз делікатно з нотками докору в голосі застерігала його. Ти, Славчико, мабуть, дуже перевтомлюєшся на роботі, не пересилуй себе отими займими операціями. Ні-ні, моя Марічко-Чічко, переводив на жарт, робота мене не перетомлює, навпаки. Мені цікаво проводити нові і все складніші операції. А чому ти інколи не чуєш, коли я звертаюся до тебе обережно? Запитала. Я, дорогісенька моя, просто тоді думаю, власне, осмислюю щось нове у практиці хірургії. Заспокійливо відповідав, однак у нього в голосі вчувався фальш, засвідчуючи, що він говорить неправду. Пропливали дні, тижні, місяці, а ота Ярослава задумливість не меншала, ніби зростала не в арифметичній, а геометричній прогресії. Інколи Марійці аж моторошно робилося від того, властиво сам Ярослав собі не міг пояснити, що з ним діється. Йому раптом з очей почала спадати якась загадкова полуда, а з душі гіпнотична омана. Він почав ніби прозрівати, очищатися від якогось запаморочливого отуманення. Він аж внутрішньо лякався того незрозумілого стану, що нагадував йому якось дивну, явно не фізичну, а скоріше психологічну чи душевну хворобу. Саме цього він боявся найбільше, але остерігався навіть власній дружині про це натякнути, вже не говорячи про сторонніх людей. Мусив як лікар сам у своєму душевному стані розібратися. Проте детально проаналізувавши, що таке, прийшов до висновку, що він таки цілком здорова людина. Може, і справді занадто багато часу віддає хірургічній праці, не дбаючи про власний відпочинок. Хоча якесь підсвідоме відчуття підказувало, що справа не в праці, а в чомусь іншому, чого він не годен збагнути, а тим більше пояснити. Згодом лякливо почав відчувати, що після роботи його все менше і менше тягне додому. Раніше, себто ще кілька літ тому, він не міг дочекатися закінчення робочого дня, наче на невидимих дужих крилах мчав до коханої дружини. Ані нині, мовби, ті вчорашні надпотужні почуттєві крила раптом хтось повідрубував. Цього враз обезкриленого стану він теж не міг пояснити собі. Утім, то було не єдиною причиною. Чомусь почав усе більше почуватися чужим у сімейному гніздечку. Це виглядало дивним, адже інші жінки, бай навіть незвичайної вроди красуні, чомусь не вабили його зору, наче перебував у якомусь безпочуттєвому вакуумі. І, нарешті, знайшов оту душевну розраду, власне розслаблюючи віддушину в рятівній риболовлі, яку відкрив для себе раптом, цілком випадково після одного вилову щупаків на Горині, на яке запросив його один приятель. Саме риболовля найбільше відволікала його від отих дивних душевних катаклізмів, яких він ніяк не міг пояснити. Він годинами міг чіпіти над вудочкою десь у глухій, тихій та дощевому мальовничій закутині Поліської ріки, відгороджуючись, здавалося, від усього світу, спочатку вихідними днями, а згодом буднями після роботи. А там і залишатися на риболовлю під зоряним небом, заночовуючи в наметі після смакування іншими затятими любителями риболовлі запашної юшки. Спочатку Марійка цілісіньку ніч, не зімкнувши ока, тривожно чекала чоловіка. Але минав час, і вона, як мовиться, звиклася з долею, правда, ніяк не могла зрозуміти, чому це так раптово, чи не з кожним днем виразніше почало змінюватися ставлення чоловіка до неї. Вона остерігалася набридати йому зайвими розпитуваннями, адже Ярослав робився страхоратівливішим, чого раніше за ним не помічалося. Якщо дотепер Марійці здавалося, що він людина без жовчі, а тут раптом такі незвичні метаморфози. Щоправда, гріх було гнівити Бога. Він вів і далі себе досить стримано, не спалахував з образами, як сірник, але невдоволено відбуркувався. Викинь з голови, Марічка, різні страхопудні підозри, я за чужими спідницями ніколи не бігав, не бігаю і, будь певна, не бігатиму ніколи. Ну, а до риб, дорогенька, гадаю, нема жодного сенсу тобі мене ревнувати. Я за риболовлею відпочиваю і більше нічого. А ще люблю рибну рудюшку, яку ти так смачно готуєш. Похвальбою обеззброював підозрілу дружину.